Hammaga xayrli kech, hurmatli tinglovchilar. Bugungi epizodimiz boshqalardan biroz farq qiladi. Bugun faqat o'zbekcha gaplashamiz va bugungi epizodimiz mind blowing deymiz-ku. O'sha aql bovar qilmas. To'g'ri tarjima qildim o'zi? Okay, whatever. Bugun shunchaki o'ylab qoldim. Ya'ni biz har kuni o'qish va ish tashvishida yuraveramiz-ku. Kelajakda nimalar sodir bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rmaymiz. Balkim oramizda kimdir o'ylagandir, lekin ko'pchilik bu haqida hech chuqur fikrlab ko'rmaydi. Bugun gaplashadigan mavzuimiz shu insoniyat kelajakda qanaqa muammolarga duch kelish haqida va bu muammolarni qanaqa yechish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bugungi efirimizda o'zim to'plagan ilmiy faktlarga asoslangan holda o'zim shaxsiy fikrlarimni sizlar bilan ulashaman. Tasavvur qilamiz, yillar o'tgan sayin o'sha insoniyat yer yuzida ko'payib boraveradi. Bu narsa ortga qaytmas jarayon. Yashash uchun kurash ham shunga mutanosib ravishda ortib boraveradi. Bu hech kimga sir emas. Shunday bir vaziyatda agar yer yuzi aholisi shu tarzda ko'payib borsa deylik, insoniyat qanday qilib bu muammo bilan kurashadi? Dunyo aholisi shu tarzda ko'payib boraversa, insonlar suv ostida yashashni o'rganishga to'g'ri keladimi yoki yer ostidan panoh topamizmi? Tasavvur qiling, yer yuzida aholi hozirgidan 10 barobar ko'paydi deylik. Siz ham hamon tiriksiz. Bu shunchaki faraz. Va o'sha milliardlab inson orasida siz deb tasavvur qilamiz. Siz qaysi bir tanlovni qabul qilgan bo'lardingiz? Masalan, yer ostida yashashnimi yoki suv ostida yashashnimi? Shaxsan o'zim yer ostida ham suv ostida ham yashashni tanlamagan bo'lardim, chunki ko'pchilik oramizda shunchaki o'ylash mumkin, bu ekzotika, mazza qilib suv ostida yashaymiz deyish mumkin. Lekin bunga javoban suv ostida yashash yer ustidagidan bir necha barobar qimmatga tushadi, bir necha yuz barobar deyishimiz ham mumkin. Chunki insonlar uchun doim kislorod kerak va oziq-ovqat va yashash uchun turar joyi, demak, iqtisodi bu super rivojlangan davlat bo'lsa ham o'ylantirib qo'yadigan narsa, chunki bu juda ham katta mablag' talab etadi yer ostida yoki suv ostida yashash. Xo'sh, davlat sizga yer ostidan yoki suv ostidan uy qurib berishga ruxsat bermadi deylik. Unda qanaqa boshqa variantlarni ko'rib chiqishimiz mumkin? Insoniyat hozirgi qilayotgan ishiga mutanosib, ya'ni baland osmonopar binolarni qursak-chi? Masalan, Burj Xalifadagi binodan 10 barobar katta va uzunlikdagi binoni qursak. Bu yaxshi fikr, ammo bunday loyihani amalga oshirish juda ham yuqori muhandislik g'oyalari kerak bo'ladi buning uchun va yuqorida aytib o'tganimizdek juda ham katta mablag' talab etadi. Boshqa tomondan esa inson qanchalik yuqoriga ko'tarilgan sari havo bosimi kamayib boradi va ba'zi insonlarning, ayniqsa yoshi katta insonlarning, demak, hayot kechirishi, yashashi bir qancha qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Deylik, siz 1984 qavatda yashaysiz deylik. O'sha baland osmonobar binoning 1984 qavatida. Bu shunchaki raqam. Va ishga borish uchun, demak, ishga yoki o'qishga borish uchun qanchalik ko'p vaqt sarflashingizga to'g'ri keladi? Tasavvur qilib ko'ramiz, ertalab rush hour deymiz-ku, ya'ni peak chas peakda liftlar band bo'ladi deylik. Siz liftlar band bo'lgan bir paytda zinalardan foydalanishni afzal ko'rgan bo'larmi deysiz? Bu hammani o'ylantirib qo'yadigan savol. Oramizda ba'zilar o'ylashi mumkin, onlayn o'qisak-chi deb. Bu ham juda ham yaxshi qo'ya, lekin onlayn o'qigan bilimingizni qayerda amaliyotda sinaysiz? Yoki shunchaki o'qishni yuqori qavatdan tushmasdan bitirgandan so'ng qayerda ishlamoqchisiz? Bu savolga ham oramizda ko'pchilik javob topishi mumkin. Masalan, kompyuter darsligini o'rgansak-chi yoki kompyuter muhandisligini, ya'ni kompyuterda o'tirib ishlasak-chi deganlar uchun juda ham yaxshi javob. Ammo yer yuzida siz kabi fikrlaydigan necha milliardlab raqobatbardoshlaringiz bo'ladi. Yer yuzida aholi demak qanchalik ko'pligini dastlab aytib o'tdik. Shunga yarashas demak ishga joylashish layoqatingiz yoki ishga joylashish raqobatbardoshligi juda ham yuqori bo'ladi. Shunday yuqori raqobat bor paytda demak siz o'zingizga ishonasizmi, ya'ni o'sha kasbni, o'sha ishni egallashga? Va bunga yagona chora sifatida demak boshqa planetaga ko'chishni ko'pchilik tasavvur qiladi. Shu joyda demak, hurmatli tinglovchilar, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni boshqa planetaga ko'chish bu eng optimal variantmi yoki yer yuzida qolib, demak, raqobatga chidashmi? Qadrli tinglovchilar, barchadan uzr so'ragan holda ushbu epizodimizning demak birinchi qismini shu joyda yakunlab turamiz. Keyingi epizodlarda insoniyat qaysi planetalarga ko'chib o'tishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Dastlabki bu birinchi qismida demak asosiy e'tiborimiz demak muammolarga qaratilgan, ya'ni yer yuzida aholi hozirgidan 10 barobar ko'paydi deylik va insoniyat yashash uchun kurashmoqda. Va shunday bir paytda demak siz agar tirik bo'lsangiz, demak o'sha kunlarni ko'rsangiz, qanaqa qilib yashab qolishingiz mumkin? Siz uchun eng optimal bo'lgan variant qaysi bo'lishi mumkin? Demak, agar o'z fikringiz bo'lsa, demak albatta email orqali yuborishingiz mumkin. Epizodimiz sizga yoqqan bo'lsa, demak do'stlarga ulashishingiz mumkin. Va aytib o'tganimdek, keyingi epizodimizning keyingi qismida insoniyat qaysi planetalarga ko'chib o'tishi yoki ko'chib o'tolmasligi haqida gaplashamiz. Va albatta ilmiy asoslangan holda, demak har bitta variantni demak sabablari bilan keltirishga harakat qilaman. Fazogir emasman, o'shaning uchun men shunchaki o'qigan manbalarimdan foydalangan holda demak javob berishga harakat qilaman. Bu narsani demak juda ham insonni aqlini shoshirib qo'yadigan narsa. Chunki biz doimiy kundalik ishimiz bilan band bo'lib, bu narsalar haqida o'ylashga vaqtimiz ham bo'lmaydi, xohishimiz ham bo'lmaydi. O'shaning uchun demak, podkastimiz sizlarga yordam berayotgan bo'lsa, ya'ni miya hujayralarini ishlatish uchun yordam berayotgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Demak, ko'p gapirib yubordim. Bugungi epizodimizni shu joyda yakunlaymiz. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, sog'omon bo'lasizlar. As usual, you take care. Goodbye.